ceremonija notiks iepriekšējā gada balvas, galvenās balvas saņēmēja objektā, kas ir Rīgas Tehniskā universitāte, radošo industriju fakultāte Īpsalā. Kā jau katru gadu, Rīgas pilsētas arhitektu birojas sadarbībā ar arhitektūras jomas ekspertiem vērtē, izvērtē, struktūrē iepriekšējā gadā paveikto būvniecībā. Un mēs atlasam, apmeklējam un vērtējam virkni objektus. Deviņi eksperti mums bija žūrijā. Deviņi eksperti izvēlējās deviņas būves šogad un arī deviņas būves galvenokārt pretendēja, konkurēja savstarpēji, varbūt ne visas, bet dažas lielākās no tām konkurēja arī uz galveno balvu. Tā kā pasniegsim balvu šogad jau 10. reizi pēc kārtas.